ободо Азаттык радиосу.
Кутман кеч Азаттык ишембидеги кечки уктурууларын түз эфирде баштайт. Биз айтып берели деген темалардан. Кыргызстан КАСА миң долбоорунун алкагында өз аймагындагы зымдарды тартып сыноого даярдап жатканын билдирди.
Кичи КЭСтерди курабыз. Ушулардан өндүрүлгөн электр энергияны биз ошол ала чабабыз аркылуу Пакистан, Афганистан мамлекеттерине экспорттоого мындай чоң жакшы өнүгө түшүп берет.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков тергөө күч органдарына кайрылып, күнөөсүздүк презумпциясын сактоого чакырды.
Конституцияда жазылган жаран, анын күнөөсү күнө кирген иштин өкүмү болмоюнча күнөөсүз деп турат да. Кылмышкер деп атап аткан, кармалып аткан киши сотко берсе ал соттун тартып бирок кандайларын бербей атпайбы.
Ошондой эле казакстандык саясат таануучу Досым Сатпаев менен Украин армиясынын Курск аймагындагы операциясы Орусиянын репутациясына кандай сокку урду деген теманын айланасында баарлашабыз. Ишемби күнкү уктурууларды Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Ал эми күн ичинде болгон жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиялык булактар Украин куралдуу күчтөрү Курск облусундагы Глушково айылына барчу жолдо жайгашкан Сейм аралындагы көпүрөнү жок кылганын жана Званая кыштагындагы дагы бир көпүрөнү атылап жатышканын билдирди. Орусиялык телеграм каналдар жана аскердик блогерлер талкалаган көпүрөнүн сүрөтүн жарыялап жатышат. Украин күчтөрү Сейм дарыясынын боюндагы аймактын бир бөлүгүн көзөмөлгө алууга аракет кылып жатканы айтылууда. Украин күчтөрү ээлеп турган плацдарм Глушковонун чыгыш жагында жана Сейм суусу Курск облусунун аймагынан батышты көздөй орус-украин чекарасына чейин Глушково жана Званая айылдар аркылуу агат. Курсктун губернаторунун милдетин аткаруучу Алексей Смирнов көпүрөнүн талкаланганын телеграм каналына жазды. Орусиялык мамлекеттик ТАСС агенттигинин маектеши мындай окуудан улам Глушково районунун бир бөлүгү эвакуацияланбай калаарын айткан. Бул көпүрөлөрдү орус күчтөрү логистикалык багытта колдонору толук мүмкүн деп белгилешүүдө. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Украин күчтөрү биринчи ирет Курск облусундагы жарандык объектилерге батыштан чыгарылган курал жарак менен соккурганын билдирди. Дипломат бул Хаймас ракеталары болушу толук мүмкүн экенин жазды. Украинанын куралдуу күчтөрү 15 августта Курск облусунун 1150 чарчы чакырым жердеги 82 калктуу пункту азыркы тапта Украин аскерлеринин көзөмөлүндө экенин билдирген. 6 августтан бери алардын Орусиянын аймагына ичкери жылуусу 35 чакырымга чейин жеткенин айткан. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аналитикалык кызматы Орусиянын Курск облусундагы кырдаалга тыкыр көз салып турганын билдирди. Бул тууралуу маалымат уюмдун сайтына 16 августта жарыяланды. Анда Орусия аскердик жардам сурап кайрыла турган болсо, баардык зарыл процедуралар көрсөтүлгөн мөөнөткө ылайык жүргүзүлө турганы белгиленген. Аскердик конфликттин уюмдун жоопкерчилигиндеги зонага өтүп кетиши эскалациянын жаңы этабы. Биздин аналитикалык кызматыбыз күнүтүн иштеп жатат, кырдаалдын өнүгүшүнө тыкыр көз салып турабыз жана уюмдун уставына жараша иш алып барабыз деп жазылган уюмдун билдирүүсүндө. Жамааттык коопсуздук келишим уюму аскердик жардам көрсөтүү уюмга мүчө мамлекеттин расмий кайрылуусунан кийин гана боло турганын, азырынча Курск облусундагы кырдаалга байланыштуу Орусия тараптан кайрылуу түшпөгөнүн тактады. Жергиликтүү кабарлардан Кара Көл шаарында 16 үй бүлө жашап жаткан 2 кабаттуу барак тибиндеги турак жай өрттөнүп кеткен. Үйгө кирүүгө мүмкүн болбой калгандыктан имараттын жанындагы аллеяга тургундар убактылуу баш калкалап туруш үчүн 2 боз үй тигилген. Тилсиз жоо 13 августта болгон кырсыктан адам өмүрүнө зыян келген эмес. Күйүп кеткен батирлердин биринин ээси Айжымал Ажыбаева кырсыктан балдары, сиңдиси жана энесин араң куткарып калганын билдирди. Ошол күнү үйүбүз күйгөндө подъезддеги электр шити күйүп жатканын көрдүм. Мен эшикте жүргөн элем, сиңдим, 2 балам менен энемди алып чыга калышты. Ал эми 2-кабаттагылар тепкич күйүп кеткендиктен башка жактар менен катышты. Эл эз очу түшүп калды, деп билдирди ал Азаттыкка. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда үйдүн номер 2-батиринен өрт чыгып, имараттын 300 чарчы метрлик чатыры күйүп кеткен. Өрттү өчүрүүгө 2 бөлүм тартылган. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Ал арада 16 августта Түркиянын Измир, Айдын жана Маниса провинцияларында токойдо өрт чыгып 1600 гектардан ашуун аянт күйүп кеткени кабарланды. Өлкөнүн ички иштер министри Али Ерликая аталган аймактан 3500 жакын тургун коопсуз жерге эвакуацияланганын X баракчасына жазды. Ишембиде айыл чарба жана токой Ишембиде айыл жана токой чарба министри Ибрагим Юмаклы Измирде өрттөн 16 үй күйүп кеткенин, бирок жабыркаган адамдар катталбаганын кабарлады. Министр ошондой эле жалпы Түркиянын 6 провинциясында токойлордо өрт чыккан учурлар катталгандыгын белгиледи. Ага 36 тиг учак, 10 өрт өчүргүч учак жана 2000ден ашык кызматкер тартылганын билдирди. Юмаклы Измир провинциясындагы өрткө токойго келген эс алуучулардын эрежелерди сактабаганы от жакканы себеп болгонун, ага шектелип 3 киши изделип жаткандыгын кошумчалады. Ысыктан улам ушул тапта Түркияда токойлордо өрт көп катталууда, жайында отуруу түрөт чыгып, Анталия, Мугла жана Кайла аймактарында миңдеген тургун эвакуацияланды.
Рахмат Түмөнбай, калган кабарларды сиз сайтыбыздан да таба аласыз. Ошондой эле видео, кеңири жазылган макалалар менен Азаттык өзүнүн социалдык тармактагы баракчаларында бөлүшүп жатат. Кыргызстан КАСА миң долбоорунун алкагында өз аймагындагы зымдарды тартып сыноого даярдап жатканын билдирди. КАСА миң Кыргызстан менен Тажикстандан Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоо багытында ишке ашып жаткан долбоор. Бул долбоордун мааниси канчалык? Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашевтен угуп ала.
9 август күнү министр Талайбек Ибраев Дүйшөмбү шаарында тажикстандык кесиптеши Далер Жума менен КАСА миң долбоорунун алкагында эки өлкө ортосунда курулган аба чубалгыларын жана көмөк чордондорун сыноодон өткөрүүнү макулдашканы кабарланды. Сыноодон толук кандуу өтүп, мүчөлүштүктөр болсо калыбына келтирген соң толук ишке киргизүү иш чарасы өткөрүлөт. Ошондой эле Борбор Азия жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн ортосунда электр энергиясын берүү жана сатуу долбоору боюнча сүйлөшүлгөн. КАСА миң долбоорун 2024 жылдын соңунда ишке киргизүү пландалган. Энергетика министринин орун басары Курсантбек Өмүрбеков 2 август күнү мамлекеттик радиого курган маегинде долбоор боюнча 456 чакырым болгон 500 киловолттук аба чубалгыларын куруу иштери кызуу жүрүп жатканын билдирген. 500 киловолттук датка көмөк чордонунда уяча куруу жана тирөөчтөрдү орнотуу иштери толук бүткөн. 456 чакырым болгон аба чубалгыларынын 428 чакырымы тартылган.
Бизге өлкө башчылыгы тарабынан тапшырма коюлган. Биз бүгүнкү күндө электр энергияны импорттоп жатабыз. Ошо 2026 жылдан баштап биз электр энергиясын импорттоочу эмес, экспорттоочу өлкөгө айланышыбыз керек деген. Бул долбоор эгер ишке ашып кала турган болсо, бизде көптөгөн пландарыбыз бар. Ошо күндүн энергиясы менен, шамалдын энергиясы менен кичи гэстерди курабыз. Ушулардан өндүрүлгөн электр энергияны биз ошол аба чубалгысы аркылуу Пакистан, Афганистан мамлекеттерине экспорттоого мындай чоң жакшы өбүлгө түзүп берет. Ошол себептен бул проектин дагы биз тездетип ишке киргизишибиз керек. Быйыл биз бүтсөк, биздин кошуналар дагы бар. Бул Тажикстан, анан Афганистан. Биз ошолорду карашыбыз керек. Афганистанда талиптер бийликке келип, бир аз кечеңдеп калган, бирок бир айдан бери кайра жанданып, иш катуу жүрүп жатат ал жакта дагы. Анан бардык ушул проект боюнча коюлган тапшырмалар аткарылгандан кийин биз уже электр энергияны ушул аба чубалгыларга сатып баштайбыз буюрса.
Деп билдирген Курсантбек Өмүрбеков. КАСА миң долбоору Борбор Азиянын энергетикалык системаларын Түштүк Азия менен, тагыраагы Кыргызстан жана Тажикстанды Ооганстан жана Пакистан менен байланыштырууну көздөйт. Бул эл аралык стандарттарга ылайык электр энергиясын соодалоо механизмдерин иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу Кыргызстан камбарата бир сындуу ири гэстерди куруп, андан чыккан электр энергияны экспорттоого багытталганы туура көрүнүш деп эсептейт. Жарыкты кышкы суукта деле же жайкы аптап мезгилде дагы КАСА миң долбоорунун багыты боюнча сатып, өлкөнүн казынасына экономикалык пайда көрүү мүмкүнчүлүгү жогору. Бирок чөлкөмдөгү геосаясий жагдайды зирек талдап, колдо болгон суу ресурстарын болушунча пайдалуу өңүттө иштетиши зарыл деген пикири менен бөлүштү.
Бир эле камбар ата бир каскадтарын курганда эле ушул өлкөдөгү болгон иштелип чыккан, дизелден чыккан чакан гэстердин баарын кошуп санаганда дагы жетпей калат да. Демек бул мындай экономикалык жактан дагы, инфраструктуралык жактан дагы абдан ыңгайлуу, пайдалуу чечим. Өзүңөр эле байкап атасыңар, климаттык өзгөрүүлөр эки мындай полюска кетип атат да. Жайында абдан ысык болуп кетип атат, кышында болсо күтүүсүздөн эле сууктар болуп эле агандай жагдайлар болуп коет. Эки полюска тең электр энергия керек. Мисалы күн аябай ысып кеткенде элдер кондиционер жаккан аракет кылат, күн аябай сууп кеткенде кайра эле ушу жылынган аракет кылат. Демек электр энергияны келечекте сөзсүз сата алабыз, маселе жок. Жана суроо талап болот электр энергияга, аны жаба алабыз. Бирок ошентип эле биз бул ГЭСТ курсак, анан мындан чыккан электр энергияны сатып алабыз деп эле жөн эле барып эле ар кимден карыз ала берген дагы бул мындай абдан оңой чечим деп ойлойм да. Башка жактарына караш керек, биздин өлкөнүн геосаясий абалын караш керек, келечектеги геосаясий картадагы ордун караш керек.
Жакынкы келечекте Түштүк Азия өлкөлөрүнө ири көлөмдөгү электр энергиясын экспорттоо мүрөсүнө карабай, соңку жылдары Кыргызстандын өзүндө жарыктын тартыштыгы улам өсүп барат. Бардык гестер менен Бишкек жээбинде өндүрүлгөн электр энергиясынын жылдык көлөмү 14 миллиард киловатт-саат болсо, иш жүзүндөгү керектөө 17 миллиардтан ашып барат. Жетпеген кубаттуулукту чөлкөмдөгү кошуналардан импорттоо адат болуп калган. Министрлик таркаткан маалымат боюнча 2024 жылдын биринчи жарым жылдыгында 9 миллиард 80 миллион киловатт-саат жарык иштетилген. Анын 68% гестерден өндүрүлсө, дагы 22% ашыгы Орусия, Түркмөнстан жана Өзбекстандан импортолгон. Дагы бир аз бөлүгү Бишкек менен Оштогу жылуулук электр борборлорунан чыккан. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан улантабыз. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков тергөө күч органдарына кайрылып, күнөөсүздүк презумпциясын сактоого чакырды. Ал айып тагылган жарандын күнөөсүн сот гана аныктарын эскертти. Юристтер жана байкоочулардын баамында соңку кездери өлкөдө кайсы бир иш менен кармалган же айып тагылган адамды дароо кылмышкер катары көрсөткөн ошондой мазмунда маалымат тараткан көрүнүш күч алды. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков тергөө органдарына жолдогон кайрылуусунда күнөөсүздүк презумпциясы өлкөнүн баш мыйзамында көрсөтүлгөнүн эскертти. Бул адилеттүүлүктүн негизги принциби экенин, аны сактоо зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле күч органдары кармалган же айыпталган адамдарды дароо кылмышкер катары көрсөткөн учурларга токтолду. Мунун айынан сот бийлигине карата ишеним жоголушу мүмкүн экенин айтты. Тергөө кызматтары бар ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук комитети Базарбековдун бул кайрылуусу тууралуу азырынча комментарий бере элек. Адвокат Кантемир Турдалиевдин пикиринде соңку учурда иш козголгон жарандарды дароо эле кылмышкер катары көрсөткөн учурлар көбөйдү.
Конституцияда жазылган, бул жанагы кылмыш процессуалдык кодексинде жазылган жаран, анын күнөөсү күнө кирген соттун өкүмү болмоюнча күнөөсүз деп турат да. Кылмышкер деп атап аткан, кармалып аткан киши сотко берсе ал соттун татсыз. Бирок кандайларын бербей атпайбы көбүнчө бардык эле кийинкисинен коркулат. А так негизи ошол соттун өкүмү күчүнө кирбейинче аны кылмышкер деп айткан эч ким акысы жок.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы парламенттин негизги депутаты Курманбек Осмонов бул мурудатан калыптанган көрүнүш экенин айтты.
Тергөө жүрүп аткан мезгилде, тергөө даже бүтө элек мезгилде адамды кылмышкер деп жарыялоо бул мыйзамга туура келбейт. Айдан ачык болуп тургандар болот да, мисалы адам өлтүрүп коюу же башка адам тоноо каракчылык кылуу айдан ачык. Анан мындай жашырын көмүскө ачык көрүнбөгөн кылмыштар болот. Анан эми баягы ачыктан ачык адам өлтүргөн кишини же адам тоногон, зордуктаган адамдарды кармаганда кылмышкер кармалды деп эми тергөө ошондой практика жайылып кеткен да мурдатан. Мондай кылмышты жасаган адам кармалды деп иш козголду, анан тергөө жүрүп атат, тергөө амалдары жүрүп атат. Ошентип айтышы. Кылмышкер деп сот гана айта алат.
Күнөөсүздүк презумпциясы тууралуу былтыр май айында Кемпир абад ишине байланыштуу камалгандардын соту болуп жатканда талаш талкуу чыккан. Камактагылардын адвокаттары басма сөз жыйынын өткөрүп, айыпталуучулардын конституциялык укугу, адилеттүү сот териштирүүнүн негизги эрежелери бузулуп жатканын айтышкан. Ага президент Садыр Жапаровдун пикири негиз болгон. Анын алдында Садыр Жапаров Кемпир абад иши тууралуу комментарий берип, кылмыш кылганы үчүн кармалып жатат да, жөн эле көчөдөн алып барып камап койгон жок дегендей пикирин айткан. Кемпир абад ишине байланыштуу камалып абактан чыккан укук коргоочу Рита Карасартова күч органдары кармоолор тууралуу музыка менен шөкөттөлгөн, жоон топ кызматкерлер басып кирип барып колго түшүргөнү тартылган видеолор аркылуу маалымат берүүгө өтүп алганына токтолду.
Милиция улуттук коопсуздук кызматы дагы журналисттерден өтүп кеткендей заголовоктарды жасап туруп, эч бир сот боло элек, эчтеке боло элек кезде эле уже аны кылмышкер кылып койгону, бул дагы баягы өздөрүнүн жумушуна жардам бергендей бир аракеттей көрүнөт. Басып барып, чулкап барып, аны баса калып, бети менен жерге тепкендердин баарын көрсөтүп, баягы ушунчалык бир оор кылмышка катышып аткан кишини кармадык дегенди далилдегендей да. Жогорку соттун төрагасы туптур айтып атат. Сот гана адамды кылмышка катышкандыгын гана билгизет.
Былтыр ноябрда улуттук коопсуздук комитети сойкуканалардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду деген маалымат тараткан. Атайын кызмат анда кармалган кыздардын бетин ачык көрсөтүп, айрымдарынын паспорт, ата энесинин аты жөнү жана телефон номуру менен кошо сүрөткө тартып жарыялаган. Кайсы бир соттун чечими менен кылмышкер деп расмий түрдө танылбаган, күнөөсү далилденен эле кыздарды ачык жарыялап, жеке маалыматын дагы жайылтканы коомчулукта талкуу жараткан. Атайын кызмат муну алдын алуу иштери деп түшүндүргөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу азаттыктын угарманы, эми күн ичинде болгон окуялардан кыска айтабыз. Түркияда өрттөн улам 3000 тургун эвакуацияланды. Таш көмүр шаардык кеңешинин депутаты пара алууга шектелип кармалды, Талаш шаарына жаңы мэр дайындалды. Ошондой эле Кыргызстанда тоо вело жарышы башталды. Ал арада Байден Дохадагы сүйлөшүүлөр тууралуу биз максатка кыйла жакындадык деп айтты. Эми эл аралык басма сөзгө баяндама жасайбыз. Аны Прагадан Айнура Жекше кызы даярдаган.
Global Voices медиа сайты 12 августтагы макаласында Борбор Азия өлкөлөрүндө эгемендиктин алгачкы жылдарында иштеп кеткен америкалык элчилердин эскерүүлөрүнөн үзүндүлөрдү басып чыгарды. Долбоор Гарвард университетинин Орусияны жана Евразияны изилдөө борборунун демилгесинин бир бөлүгү. Макаланын автору Нурбек Бекмурзаев жазгандай, Югославиянын ыдырашын коштогон зомбулуктан чоочулап калгандан кийин Борбор Азия өлкөлөрүнүн суверенитети, мамлекеттүүлүгү жана аймактык бүтүндүгү АКШ үчүн артыкчылыктуу багыт болуп калган. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Эйлин Маллой Кыргызстан ачарчылык маалында деген мемуарларында ар бир өлкөгө жардам берүүдө өзүнчө программа иштелип чыкканын жазган. Кыргызстанда экономиканы турукташтыруу жана демократиянын өнүгүүсүнө көмөктөшүү каралган, деп жазат автор. Макалада андан ары баяндалгандай, эскерүүлөр Борбор Азиялык лидерлердин өз ара жеке мамилелеринин кызыктуу өңүттөрүн ачып берген. Маркум Ислам Каримовтун аймактагы калган президенттерге начар мамилеси көп сөз болгон. Мисалы, АКШнын Ташкенттеги мурдагы элчиси Джозеф Прессел Каримов башка темаларга караганда Борбор Азиялык кесиптештерин талкуулаганды жакшы көрчү, эч кимисин жактырбаганын кыйытчу, деп жазган. Өзгөчө Түркмөнстандын жетекчиси Сапар Мурат Ниязов менен Кыргызстандын президенти Аскар Акаевди теңине алчу эмес. Ниязовду келесоо деп атачу, Акаевди саясатчы деле эмес, жөн гана физик деп айтчу. Автор мурдагы жана азыркы саясий лидерлерди мактоого ыктаган китептердин фонунда америкалык дипломаттардын уникалдуу жана ачык айкын эскерүүлөрү региондун тарыхына жаңыча кароого мүмкүнчүлүк тартууларын белгилейт. Казакстан 3 жумадан кийин 8-13 сентябрь күндөрү 5-чи көчмөндөр оюндарын кабыл алганы жатат. Дипломат басылмасы бул иш-чара Париж Олимпиадасынан көп өтпөй уюштурулуп жатканын, Борбор Азиянын Евразиянын биримдигин биринчи планга чыгаруу мүмкүнчүлүгү түзүлөрүн белгилейт. Уайлдер Алехандро Санчес жазгандай, глобалдуу чыңалуунун шартында мындай оюндар тамыры бир элдерди чогултуп ынтымакты даңазалайт. Спорт дипломатиясы көйгөйлөрдү чече албаганы менен интеграциянын, Борбор Азиянын мурасынын жана бай маданиятынын маанисин эске салат. Андан ары ал көчмөндөр оюндарынын таржымалына токтолуп, аймактын тарыхына миңдеген жыл болгону менен мындай спорттук иш-чара 10 жыл мурун гана уюштурула баштаганын айтат. Кыргызстан жана Түркиядан кийин эми биринчи жолу мелдештер казак башкалаасында болот. Маалыматка караганда 85 ашуун өлкөдөн барган 2,5 000 катышуучу спорттун 21 түрүнөн, мисалы, ат чабуу, күрөш, салттуу оюндар, жаадан атуудан күч сынашат. Бардыгы болуп 97 медаль ойнотулат. Муну менен катар 2016 жылы Кыргызстанда өткөн оюндар маалында журналист Кэтрин Пуц саясатташуу, улуучул маанай тууралуу жазганын эске салат. Алсак, Индия жана Пакистандан келген спортчулар ортосундагы инциденттер, Кыргызстан менен Ооганстан ортосунда аттардын айынан талаш тартыш, Өзбекстандын катышуусуна байланышкан бүдөмүк жагдайлар болгон. Андан ары аймактагы атлеттер менен көрөрмандар ортосундагы достукка Париждеги Олимпиада учурунда күбө болгонубуз, спорттук дипломатиянын мааниси баяндалган. Маймыл чечеги Африкадан тышкаркы бир нече өлкөдө табылды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму буга байланыштуу глобалдык алкактагы чукул кырдаал жарыялады. Адатта саламаттыкты сактоодогу эл аралык мыйзамдарга ылайык мындай чара өтө олуттуу абал түзүлгөндө көрүлөт. CNN жазганына караганда, вирустун бул штаммы Конго Демократиялык Жумуриятында тез жайылууда. Илдет Африканын мурда катталбаган 4 өлкөсүнө да жетти. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму бул континенттеги абал айсбергтин чокусу гана экенин, толук картина түзүлө электигин эскертүүдө. Дүйнөнүн ар кайсы жерлериндеги эксперттер кырдаалга байкоо салып турушат. CNN андан ары бул оору тууралуу жалпы маалымат менен бөлүшкөн. Анын аталышы англисче азыр кыскартылып Mpox деп аталып калды. Учурда түп тамыры менен жоюлган кадимки чечекке байланышкан бул вирус жакын контакт, өбүшүү же жыныстык катнаш булганган шейшеп, кийим же ийне аркылуу жугушу мүмкүн. Адатта алгачкы симптомдору сасык тумоого окшошуп кетет. Адамдын дене табы көтөрүлөт, чыйрыгат, чарчайт, башы, булчуңдары ооруйт. Көп учурда кычыштырган бүдүр чыгат, жаралар бир нече жуманын ичинде жок болот. Адистер мутациядан улам пайда болгон азыркы түрү адам баласына ыңгайлашканын жана жакшылап изилдене электигин белгилешет. Ондогон жылдан бери маймыл чечеги борбордук жана Батыш Африкада аныкталып келген. Африканын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун маалыматына караганда, вирусту жуктуруп алуу учурларынын көбү Конго Демократиялык Жумуриятына туура келгени менен ушул тапта континенттин кеминде 13 өлкөсүндө катталды. Илдеттен коргогон вакцина бар болгону менен Африкада ага бардык адамдар жете албайт. Өткөн аптада АКШ маймыл чечегин жуктуруп алышы мүмкүн деген жарандарына эмделүү зарылдыгын эскертти. Бирок эксперттер вакцинадан тышкары вирустун жайылуусун алдын алуу үчүн көзөмөлдүн, диагностиканын жана изилдөөлөрдүн маанилүүлүгүн белгилешет. Айнура Жекши кызы, Прага. Украина армиясынын Курск аймагындагы операциясы Орусиянын репутациясына олуттуу сокку урууда деп белгиледи казакстандык белгилүү саясаттануучу Досым Сатпаев. Азаттык эксперт менен маек куруп, эмне үчүн Москванын союздаштары үн катпай турганын, Кремль жамааттык коопсуздук келишим уюмунан аскердик жардам сурашы мүмкүнбү деген суроолорду жолдоду.
Досым, добрый день.
Досум мырза, саламатсызбы? Биз менен маектешкенге убакыт тапканыңызга ыраазычылык билдирем. Украин бийлиги армиясы Орусиянын Курск облусуна киргенин 12 августта биринчи жолу ырастады. Канча аймак украин аскерлеринин көзөмөлүнө өткөнү боюнча Киев менен Москва эки башка маалымат берүүдө. Ошол эле маалда Кремль 28 калктуу конуш украин күчтөрүнүн көзөмөлүндө экенин мойнуна алды. Орусиянын Курск аймагындагы соңку окуяларды сиз кандай мүнөздөй элеңиз?
Как бы вы назвали то, что сейчас происходит в Курской области России?
Ну, на самом деле, то, что мы сейчас наблюдаем в Курске, я сразу вспомнил древний военный трактат, называется...
Курскедеги окуялардан улам байыркы Кытай трактаты. Сунзынын согуш искусствосун эстедим. Миңдеген жыл мурун жазылган бул байыркы эмгекти дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндөгү аскер академияларында окушат. Азыркы тапта Украин куралдуу күчтөрүнүн аракеттеринен дал ушул Сунзынын трактатындагы негизги пунктун ишке ашырып жатканын көрөбүз. Анда сени күтпөгөн жерде бол жана даярдыксыз олтурган жерге чабуул кой деген. Маанис жагынан алганда украин күчтөрү чынында эле стратегиялык демилгени колго алуу максатында тактикалык соккуруунун натыйжалуу жолун көрсөттү. Азыркы учурда Украинага мунун эмне кереги бар эле, мунун кесепети натыйжасы кандай болот деген талкуулар активдүү жүрүүдө. Бирок аскердик көз караштан алганда негизги тапшырма Орусиянын башка фронттордогу аскер күчтөрүн тартуу болгону түшүнүктүү. Тагырагы Харков регионунан жана башка. Мен түшүнгөндөн бул тапшырма кайсыл бир деңгээлде ишке ашты десек болот. Анткени Орусия өзүнүн айрым аскер күчтөрүн Курск аймагына таштап жаткандай. Экинчи маанилүү тапшырма Орусиянын аймагынан кайсыл бир плацдармга ээ болуу. Ал аркылуу Украина аймагын жана аскер турумдарын бомбалап жаткан Орусиянын аба майдандарына ракеталык сокку жолдоо. Андан ары Орусиянын аскер инфраструктурасына соккуруу. Ооба, бул абдан ойлонулган күчтүү кадам экенин айтсак болот. Албетте, көп нерсе Украина аскерлери басып алган аймагында позицияларын канчалык бекем турукташтыра алат дегенге байланыштуу. Алар басып алган аймактарын кеңейтеби же коргоноо деген суроолор маалымат каражаттарында дагы талкууланып жатат. Өлкөнүн аброю үчүн дагы маанилүү маселе болду. Биринчи кезекте Путиндин Орусиянын коргоо министрлигинин репутациясына катуу сокку. Украинанын бул акциясы Путинди жаака чапкандай болду.
Все-таки эта акция очень большая. То есть, во-первых, очередной мощнейший удар по репутации Путина и Минобороны. Очень сильный удар. Недаром сказать, пощечины Путину данную акцию Украины.
Орусиянын Курск аймагындагы салгылаштар бир аптадан бери уланып жатат. Бирок Москванын союздаштарынын эч кимиси үн каткан жок. Эмне үчүн? Сиздин пикириңиз кандай?
Как вы думаете, почему?
Ну, понятно, там, Казахстан, Кыргызстан, понятно, члены в РАЗС, члены ОДКБ. Да?
Бул жерде Кыргызстан, Казакстан боюнча түшүнүктүү. Алар жамааттык коопсуздук келишим уюмунун, Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү. Өзбекстанды дагы түшүнсө болот. Эмгек миграциясы кыскарып жатканы менен өзбек диаспорасы Орусиядагы эң чоң диаспоралардын бири. Борбор Азиянын көпчүлүгү авторитардык өлкөлөр үчүн Путин алар менен бир толкундагы киши. Андан сырткары айрым Борбор Азия өлкөлөрү жарандык коомду көзөмөлдөө үчүн орусиялык ыкмаларды колдонуп жатканын дагы көрсөк болот. Экинчиден, Борбор Азиянын баардык өлкөлөрү экономикалык жактан Орусияга көз каранды. Ал тургай Казакстандын дагы көз карандылыгы күчөп жатат.
Азаттык казакстандык белгилүү саясаттануучу Досым Сатпаев менен маектешти. Анда эксперт Украина армиясынын Курск аймагындагы операциясы Орусиянын репутациясына кандай соккорду деген теманын айланасында суроолорго жооп берди. Азаттык түз эфирде биз аймактан келген баяныбыз менен берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад облусунун Аксы районунда кара өрүк бактарын зыянкеч курттар каптады. Кайналы же кара өрүк негизинен Аксы районунун бир нече аймагында жакшы өсөт. Жергиликтүүлөр тез арада кайналыга түшүп жаткан зыянкечтер жок кылбаса, акыркы 5 жылда кара өрүк жок болуп кетиши мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Аймактагы абал боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу айтып берет.
Могу былтыр ошом эле курт базып мөмө болбогондо быйыл ошонун кесепетинен жок. Мынакей жал бурактар бүт саргайып турат. Мөмөлөрү мынакей аппак болуп курттарынан бери турат.
Аксынын Коштоо айылынын тургуну Зайнар Айтмырзаевдин 50 түптөй кайналысы өткөн жылы шире баскандыктан быйыл толук болбой калган. Ал жылына 2 тоннадай кайналы жыйнап жүргөн багынан быйыл киреше ала албай калганын айтып жатат.
Эки огородто бир 50 түп ашык кайналым болчу эле. 2 тоннага, 3 тоннага чейин алган жылдар болгон, жакшы болгондо. Азыр ошо курттун айынан бул 3-4 жылдан бери башым түшүм ала албай атабыз. Быйыл болсо башым жок, нөлгө эсепте. Коштоо айыл өкмөтүнүн Саргашка айылындагы мектептин багы могу былтыр ошом эле курт базып, мөмө болбогондо быйыл ошонун кесепетинен жок. Мынакей жал бурактар бүт саргайып турат. Бардык ушундай. Дагы быйыл бутактары аппак чоор басып кетчү эле. Толуп быйылча жок болуп турат. Негедир али эм болобу?
Дагы бир тургун Жаныш Курбановдун 200 түп кара өрүк багынан 15 түптөй гана калган. Кара өрүктөргө зыянкечтердин түшүүсү бир топ жыл мурда башталып, ага каршы күрөшүү жакшы болбогондуктан акыркы жылдары Аксыдагы баардык кайналылар куурап мөмөсүз калышы мүмкүн дейт.
Бир канча жолу тапшырдык лабораторияга, Ошко тапшырдык, Бишкекке тапшырдык. Экөөндө тең эки түп. Мисалы үчүн буре плодовый клеш деп чыгарып берди. Буре плодовый клеш, бул клеш жөргөмүш да. Бул жөргөмүш алманы да жейт, кайналыны дейт, накти дейт, бардык жейт. А бул курт азыркы кайналын жеп аткан курт кайналдан башка эч темкеге түшпөйт.
Жаңы жол, кара агач, кара суу, кызыл туу, афлатын айыл өкмөттөрүндө кайналы почти 60-70% жок болду. Кыркып жок кылышты, анткени курт жеп жок болду.
Аталган багбандын бактарагы зыянкечтерден куурап калгандыктан кара өрүктүн Стэнли, Анжелина деген сортторун өстүрүп жатат. Ал дарактарды дарылоого көмөктөшүүнү суранууда. Жалал Абад облустук өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгынын адиси аталган зыянкеч изилденип, лабораториянын жыйынтыгында ак кебер жана тыт калканчасы деп кортунду чыкканын айтууда. Аталган органдын башчысы Кайрат Сыдыков Аксы районундагы Карасуу жана Ак жол айыл аймагында бул илдет катталганын айтып жатат.
Тыт калканчасы деп коет. Ал вредитель, зыянкеч, андан башка ак кебер, муштиция раса деп коет. 22 жылы биз далилдеп колуна экспертизанын жыйынтыгын бергенбиз. Андан бир мурун 2017 жылы карантиндик зона киргизилген ал жака. Азыр бүгүн дагы кечээ күнкү жыйындан кийин мен кызматкерлерим бош карантиндик лабораторияга жөнөткөндө ал жыйынтык дагы тутовой щитовка деп келди. Мамлекет тарабынан бир гана саранчага гана каражат каралган. Калган зыянкеч илдет отоо чөптөргө дыйкандар, багбандар өзүнүн каражатынын эсебинен кылат. Участка мисалы мен дарыласам, сен да дарылашың керек да. Бул шамал аркылуу, курт кумуска аркылуу, ары аркылуу, балчелек кулатка ары. Анан канаттуулар аркылуу жана спора менен өтөт да. Оору өтөт, зыянкеч өтөт өзү дагы шамал аркылуу.
Аккевер илдети аккевер мите коз карынын таратат, жайында аптапта пайда болот. Өсүмдүктүн сабагын, жалбырагы менен мөмөсүн майда каралжын, боз жана аккевер басат. Жалбырак бүрүшүп эрте түшөт, мөмө жарылып чирий баштайт. Соңку жылдары жергиликтүү тургундар кара өрүктүн түйшүмдүү сортун өстүрүүгө өтүп жатышат. Украина жана Германиядан алынып келинген кара өрүктүн сорту бүгүнкү күндө мөмө бере баштаган. Кара өрүк негизинен Аксы районунун бардык айыл аймагында өстүрүлөт. Район боюнча 1341 гектар мөмө жемиш багы болсо, 566 гектарын кара өрүк аянты түзөт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын угарманы Жалал Абад облусундагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу даярдаган баян менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламатсызбы, программабыздын экинчи бөлүгүндө Борбор Азияны бириктирген Париждеги Олимпиада тууралуу сүйлөшөбүз.
Малик экебиз, машалла, Аллахтан
разы болсун. Мы за рингом, братья, а в ринге соперник.
Эми азыркы биздин сүйүнгөнүбүздө өтө мындай айтыш өтө оор болуп турат.
Алгач жаңылыктардан угалыңыз, сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиялык булактар Украин куралдуу күчтөрү Курск облусундагы Глушково айылына барчу жолдо жайгашкан Сейм аралындагы көпүрөнү жок кылганын жана Званая кыштагындагы дагы бир көпүрөнү атылап жатышканын билдирди. Орусиялык телеграм каналдар жана аскердик блогерлер талкалаган көпүрөнүн сүрөтүн жарыялап жатышат. Украин күчтөрү Сейм дарыясынын боюндагы аймактын бир бөлүгүн көзөмөлгө алууга аракет кылып жатканы айтылууда. Украин күчтөрү ээлеп турган плацдарм Глушкованын чыгыш жагында жана Сейм суусу Курск облусунун аймагынан батышты көздөй орус-украин чекарасына чейин Глушково жана Званая айылдар аркылуу агат. Курсктун губернаторунун милдетин аткаруучу Алексей Смирнов көпүрөнүн талкаланганын телеграм каналына жазды. Орусиялык мамлекеттик ТАСС агенттигинин маектеши мындай окуудан улам Глушково районунун бир бөлүгү эвакуацияланбай калаарын айткан. Бул көпүрөлөрдү орус күчтөрү логистикалык багытта колдонору толук мүмкүн деп белгилешүүдө. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Украин күчтөрү биринчи ирет Курск облусундагы жарандык объектилерге батыштан чыгарылган курал жарак менен соккурганын билдирди. Дипломат бул Хаймас ракеталары болушу толук мүмкүн экенин жазды. Украинанын куралдуу күчтөрү 15 августта Курск облусунун 1150 чарчы чакырым жердеги 82 калктуу пункту азыркы тапта Украин аскерлеринин көзөмөлүндө экенин билдирген. 6 августтан бери алардын Орусиянын аймагына ичкери жылуусу 35 чакырымга чейин жеткенин айткан. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аналитикалык кызматы Орусиянын Курск облусундагы кырдаалга тыкыр көз салып турганын билдирди. Бул тууралуу маалымат уюмдун сайтына 16 августта жарыяланды. Анда Орусия аскердик жардам сурап кайрыла турган болсо, бардык зарыл процедуралар көрсөтүлгөн мөөнөткө ылайык жүргүзүлө тургандыгы белгиленген. Аскердик конфликттин уюмдун жоопкерчилигиндеги зонага өтүп кетиши эскалациянын жаңы этабы. Биздин аналитикалык кызматыбыз күнү түнү иштеп жатат, кырдаалдын өнүгүшүнө тыкыр көз салып турабыз жана уюмдун уставына жараша иш алып барабыз деп жазылган уюмдун билдирүүсүндө. Жамааттык коопсуздук келишим уюму аскердик жардам көрсөтүү уюмга мүчө мамлекеттин расмий кайрылуусунан кийин гана боло турганын, азырынча Курск облусундагы кырдаалга байланыштуу Орусия тараптан кайрылуу түшпөгөнүн тактады. Жергиликтүү кабарлардан Кара Көл шаарында 16 үй бүлө жашап жаткан 2 кабаттуу барак тибиндеги турак жай өрттөнүп кеткен. Үйгө кирүүгө мүмкүн болбой калгандыктан имараттын жанындагы аллеяга тургундар убактылуу баш калкалап туруш үчүн 2 боз үй тигилген. Тилсиз жоо 13 августта болгон кырсыктан адам өмүрүнө зыян келген эмес. Күйүп кеткен батирлердин биринин ээси Ажымал Ажыбаева кырсыктан балдары, сиңдиси жана энесин араан куткарып калганын билдирди. Ошол күнү үйүбүз күйгөндө подъезддеги электр шити күйүп жатканын көрдүм. Мен эшикте жүргөн элем, сиңдим, эки балам менен энемди алып чыга калышты. Ал эми экинчи кабаттагылар тепкич күйүп кеткендиктен башка жактар менен катышты. Эл өзөчү түшүп калды, деп билдирди ал Азаттыкка. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда үйдүн номер 2 батиринен өрт чыгып, имараттын 300 чарчы метрлик чатыры күйүп кеткен. Өрттү өчүрүүгө 2 бөлүм тартылган. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Ал арада 16 августта Түркиянын Измир, Айдын жана Маниса провинцияларында токойдо өрт чыгып 1600 гектардан ашуун аянт күйүп кеткени кабарланды. Өлкөнүн ички иштер министри Али Ерликая аталган аймактан 3500 жакын тургун коопсуз жерге эвакуацияланганын X баракчасына жазды. Ишембиде айыл чарба жана токой Ишембиде айыл жана токой чарба министри Ибрагим Юмаклы Измирде өрттөн 16 үй күйүп кеткенин, бирок жабыркаган адамдар катталбаганын кабарлады. Министр ошондой эле жалпы Түркиянын 6 провинциясында токойлордо өрт чыккан учурлар катталгандыгын белгиледи. Ага 36 тик учак, 10 өрт өчүргүч учак жана 2000ден ашык кызматкер тартылганын билдирди. Юмаклы Измир провинциясындагы өрткө токойго келген эс алуучулардын эрежелерди сактабаганы, от жакканы себеп болгонун, ага шектелип 3 киши изделип жаткандыгын кошумчалады. Ысыктан улам ушул тапта Түркияда токойлордо өрт көп катталууда, жайында отуруп өрт чыгып, Анталия, Мугла жана Кайла аймактарында миңдеген тургун эвакуацияланды. Административдик аймактык реформанын жүргөнүнө байланыштуу жергиликтүү кеңештердин депутаттары сентябрь айында таратылышы күтүлүүдө. Ал эми бул аймактарда кайрадан шайлоо 17 ноябрга белгилениши мүмкүн. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын Ак Суу районунда жергиликтүү бийлик жана депутаттар менен болгон жолугушуусунда маалым болду. Аймактык чектер өзгөргөнүнө байланыштуу Боршайком эми айылдык жана шаардык кеңештерге шайлоолорду өткөрүү үчүн округдарды жергиликтүү бийлик менен чогуу түзүшү керек. Шайлоо комиссиялары жергиликтүү кеңештерге мандаттардын санын аныктоонун эрежелерин жана шайлоо округдарын түзүүнүн эрежелерин түшүндүрөт. Бишкек жана Ош шаардык кеңештерине 45 мандат берилсе, башка аймактарда мандаттар калк санын эске алуу менен бөлүнөт. Эгер административдик аймакта жашагандардын саны 6000ге чейин болсо 11 депутат, 20000ге чейин болсо 21, ал эми андан көп жашоочусу бар аймактарга 31 депутат шайланат. Административдик аймактык реформа боюнча жаңы административдик аймактык реформа боюнча жаңы кабыл алынган мыйзам 2 августтан тарта күчүнө кирген. Бүгүн 17 августта Кыргызстанда Silk Road Mountain Race аталышында тоо веломарафону башталды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Facebook баракчасына жазгандай, бул эле жарышка 35 өлкөдөн 175 катышуучу келген. Марафондун жүрүшү Бишкектен башталып, Кегети, Соңкөл, Казарман, Чатыркөл, Нарын, Барскоон, Кочкор, Чоң Кемен аркылуу өтүп, Чолпон ата шаарында жыйынтыкталат. Ар бири жалгыз чатыр тамак ашы менен жүрүшөт, 2 жумага уланат. 31 август Чолпон атада салтанаттуу аяктайт, бирок жеңүүчүлөр былтыр 3-4 күндө эле келишкен марага. Дүйнө жүзү боюнча 100000 деген адам вело жарышка күйөрман болушат. Табиятыбыздын эң кооз сүрөт видеолору дагы жарыяланып турат, деп жазган Байсалов. Тоо веломарафонуна быйыл Кыргызстандан 15 жакын катышуучу бар. Silk Road Mountain Race жарышы быйыл 6 рет өтүп жатат. Биринчи рет 2018 жылы өтүп, ага 90 спортчу катышкан.
Рахмат Сүмөнбай. Эфирибизде окулган жана андан сырткаркы кабарларды сиз Азаттык уналгысы деген тиркемебизди көчүрүп алып, кенен окуп турсаңыз болот. Кече жакында эле Парижде өткөн Олимпиада Борбор Азия өлкөлөрүн болуп көрбөгөндөй бириктирди. Дал ушундай пикирлерин социалдык тармактын колдонуучулары жазышууда. Бордош элдер бири бирин колдоп жаткан жүздөгөн видео интернетке жарыяланды. Олимп оюндары Борбор Азия өлкөлөрүн кантип бириктире алды? Бордош элдердин эсинде калган урунтуу учурларга токтолобуз. Аны менен кесиптешим Айгерим Акылбекова бөлүшөт.
Саламатсыздарбы? Ошентип саналуу күн мурун Парижде жайкы Олимпиада оюндары жыйынтыкталды. Бул Олимп оюндары Кыргызстандын эгемен тарыхында эң көп медаль алган белдеш болду. Азаттыктын кабарчылары Олимп оюндарын жеринен чагылдырып, угарман көрөрманга жеткирип турду. Бул берүүдө дал ушул учурларды эске салабыз.
Саламатсызбы Азаттыктын көрөрманы? Биз азыр Париждеги мына ушул балбандар, кыргызстандык балбандар атсалышып жаткан аренада турабыз. Бир нече мүнөттөн кийин жоломан жана мээрим биздин спортчуларыбыз атаңдаштар менен беттешмекчи.
Кыргызстандык уярмандардын басым бөлүгү Парижге күрөш боюнча мелдештер башталган учурда 5 августтан тарта чогула баштады. Биз 6 августта Париждин борбордук бөлүгүндөгү Эйфель мунарасынын жанында жайгашкан Шандемарс аренасына келдик. Бул күнү кечинде кыргызстандык балбандар Жоламан Шаршенбеков менен Мээрим Жуманазарованын финалдык белдештери өттү. Кыргыз балбандары чуу дегенде эле күмүш коло медальды утушту. Албетте, уярмандардын кубанычында чек жок эле. Бирок спортчулар алтынга үмүт артышканын айтып, бир чети ызаасында жашырышпады. Аренадан чыккан оңдогон көрмандар болсо, мелдештен кийин спортчуларга жолугабыз деп тарабай турушту. Азаттыктын кабарчысы Париждеги маанайды көрөрмандарга жеткирип жаткан чакта аймактагы кабарчылар спортчулардын киши мекениндеги маанайды берүүгө аракет кылышты. Таластагы кабарчыбыз Мээрим Жуманазарованын туулу өскөн айылында анын жакындары, айылдаштары менен чогуу беттешти көргөн.
Биз бүгүн тойго келгенде эле сүйүнүп сүрдүк, өзүбүз күрөшө турган эле атабыз. Мээрим күрөшөт деп. Мээримди биз окутканбыз. Теннис боюнча жакшы окуучу. Эми ушул финалда жеңсин деп эле алтын медаль алсын деп эле баарыбыз толкундан отурабыз. Туугандары, эжекелери, агайлары.
Агайлар, эжелер да бул жерден.
Мээрим Жуманазарованын финалдык беттешине саналуу гана мүнөттөр калды. Балбан кыздын өзү окуган мектебине топтолгон айылдаштары аны сүрөп алууга толук даярдык көрүп жаткан чагы.
Айылдыктар кандай? Айылда кантип болду деп атасыздар эми айылдыктар? Айылдаштары.
Айылдыктар эми айтсак бул сөз жок, толкундануу. Ушундай өзүбүз күрөшө тургандай болуп эле укмуш бир башкача сезимдер болуп атат. Чыдамсыздык менен күтүп атабыз азыр Мээримдин күрөшүн.
Ал арада Мээримдин үй бүлөсү да чечүүчү беттешти көрүүгө камданып жатат. Мээрим кандай жыйынтык көрсөтпөсүн, жакындары үчүн ал дайыма жеңүүчү.
Бүгүн болсо финалга чыккандан кийин куттуктоолор да көп болуп атат. Комшу колоңдор, достор, туугандар баары келип, агай, сиз менен чогуу көрөлү, Мээримдин ийгилигин бөлүшөлү деп үйдө киши толтура азыр.
Олимп оюндарын чагылдырууда эреже катаал. Журналисттерге каалаган жеринен эле видео тартууга уруксат берилбейт. Ошондон улам белдештин жүрүшү спортчулардын беттештерин сүрөттөр менен гана берүүгө мүмкүн болду. Спортчулар менен да жолугушуу оңойго турган жок. Түн бир окум болгону менен көрөрмандар көпкө тарабай, кыргызстандык балбандар жолуман менен Мээримди күтүп турушту. Адатта ар бир спортчу мелдештен кийин допинг текшерүүдөн өтүп, андан соң Олимп айылына жеткирилет. Бир нече сааттан кийин балбандардын бири, күмүш медаль таанган Мээрим Жуманазарова көрөрмандары менен жолугушууга чыкты.
Мээрим чыкканда аябай колдодук. Кимиси чыкса, утса, бронза болобу, эмне болобу колдодук да аябайчы.
Аябай сүйүнүп атам. 20 жылдан бери бияктабыз. Бул олимпиаданы аябай күткөнбүз.
Уюм Кудай буюрса жакшы, ошо бир бронза анан бир күмүш бар. Алтын болоюн деп, бирок эми спорт экен.
Мээрим менен биздин ишенич тактады. Мурда бронза болгон, азыр серебро болду, эми баягы мүмкүн кийинкиси алтын болот.
Алтын да күткөнбүз. Мээримдин запасы көп эле, анын баарын колдоно алган жок. Ошо көп трамвайдын кесепетинен дагы.
Ал күнү жолуманды жолуктура алган жокпуз. Жолуман Шашенбеков Париж олимпиадасында грек-рим күрөшүнүн 60 кг салмагында коло медаль утуп, Кыргызстандын алгачкы байгесин алып келди. Бирок беттештен кийин кыргыз балбаны алтын утпай калганына катуу заланганын көрдүк. Жолумандын жеке машыктыруучусу Хаким Махмудов эртеси күнү азаттыкка маек курду. 86 жаштагы машыктыруучу 50 жылдан бери ушул кесиптин артынан жүрөт.
Бул жолуман мага 8 жашында келген. Мен ошондо 70 жашта болчумун. Азыр мына 17 жылдан бери жолуман заниматься кылат. Көп мелдештерге катышып, акырынкы жылдары вообще турган жок. Өткөн олимпиадага катыша албай калды, анан кийин ошондон кийин бирде мелдешип турган жок. Эми бул сапар эми жакшы.
Сиз бирок бул жолку олимпиадада ошо алтын көрөм деп үмүттөнүп келдиңизби?
Алтынга ишенип келгем. Эми спорттар да кандай боло берет. Бир жолу тиги уткан японец дагы двукратный чемпион мира, эки жолу чемпион мира болгон, анан призер мирлар көп болгон, жашы да улуураак, аны уткан жолуман жарым жыл мурун эле уткан. Анан кийин бул сапар удача тиге улубуна чагылды да. Удача Келаман жакшы нападает кылды. Сиз эгер ошо трибунада болгон болсоңуз билет болчусуз. Бар кыргыздар көп келиптир. Жоламан деп кыйкырып атышты. Нападает кылды, абдан увлекаться кылып кетти дагы сал приемга түшүп калды, бир прием. Эки бал менен толуп калды. Чайтам. Кийинки финалга чыккан бир эки баланы утуп алды. Немегече полуфиналга чыккан. Үчүнчү мерсе жакшы.
Ошол учурда жоломан ызаасына чыдабай ыйлап жатканда сиздин мындай аны карап билбейм көзүңүз менен колдоп аткандай болгон бир сүрөттөрүңүз интернетте тарап аябай азыр талкуулап жатышпайбы ошол күрөш көрөрмандары. Ошол учурдагы эмоцияларыңыз эмне болду? Эмне деп айттыңыз жоломанга? Кантип биринчи сөзүңүз эмне болду? Эмне деп колдодуңуз да?
Андай учурда аны тилдеп да болбойт, неме кылып мына башынан сылап жакшы. Жакшы болду, нормально болду. Боло берет. Жакында дагы болот, сен аны утасың деп ушундай неме кылып коюш керек, жакшы сөз менен айтыш керек да. Аны андан бетер өзү расстроиться кылып отурганда аны тилдесең андан бетер жаман болот. Спортсмендер сөзүн тилдебеш керек, потому что тиги оор мүмкүнчүлүгүн баарын жумшады. Анан анын дагы тилдесең жаман да.
Кийинки күндөрү спорттун бул түрүнөн балвандар Акжол Махмудов жана Өзүр Жусупбеков коло медаль тагынышты. Жусупбековду Париждеги күйөрмандар жылуу тосуп алды. Кыргыз күрөшүнүн легендасына айланган Айсулуу чыккан күнү Парижге дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунан кыргыз күйөрмандары чогулду. Кыз келиндер күрөшүнөн 62 кг салмакта коло медаль уткан Айсулуу ошол күнкү эмоциялар менен бөлүшүп, азаттыктын суроолоруна жооп берген эле.
Айсулуу! Кандай ыраазы болуп атам. Парижге келип, коло медальга ээ болдук. Кыргызстандыктарды, жалпы кыргызстандыктарга терең ыраазычылык билдирем. Мекенибизде дагы көрүп атам, кандай гана кыргызстандыктар колдоп жатат, баарына терең ыраазычылык билдирем.
Рахмат баарыңарга.
Көпчүлүктү Париждеги күйөрмандар кимдер, алар кайдан келишти деген суроолор да кызыктырып жатты. Ушундан улам бир апта бою кыргыз спортчуларын колдоп жүргөн күйөрмандарга да учкай токтолуп өтөлү.
Саламатсыңарбы? Менин атым Тимур болот. Чикагодан келдик. Атайын олимпиадага келдик. Бир жума бул жакта болобуз.
Биздин атыбыз Максат Нуржан. Нью-Йорктон келдик. Мен Нью-Йорктон менен Питтсбургтан келдик. Тарыхый жеңиш үчүн ошо атайын калпактарыбызды, желегибизди көтөрүп алып, отелге унутуп койтуп, кайра жүгүрүп барып алып келип алдык азыр.
Ыйлагың келет, жүрөк эзилет. Буюрса кыргыз казакпын, өзбектер бир тууган. Орто Азия утсун, Орто Азияга алтындар бара берсин. Элибизге ошону каалайбыз.
Менин атым Бегалы, Бегичтен рэп аткаруучу болом. Париждеги олимпиадага Америкадан келдим, Нью-Йорктон. Буюрса биздин кыргыз балбандарга ийгилик каалап, ошолорду колдогону келдик.
Мен бүгүн үчүнчү жолу келдим, кечээ полуфиналга келгем жоломанды, мээримди колдоп.
Мен Жапара, мен Германиядан келдим Парижге. Биздин спортчуларды колдогону, Кыргызстанды колдогону кечээден бери бул жактабыз. Маанайыбыз, көңүлүбүз абдан жакшы өтүп атат. Биз аябай биздин спортчуларды колдогонго даярбыз.
Айрым соц тармактардын колдонуучулары жазгандай, бул олимпиадада кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулунун окуясы өзүнчө эле Голливуд тасмасына ылайык сценарий болду окшойт. Олимпиадага жеке машыктыруучусу жок барганы талкуу жаратса, өзбекстандык секундант жардам бергенине кыргыз күйөрмандарынын ичи жылыды.
Бизде Кыргызстан бул федерациясы менен тим мурабийлери менен жүрө алоокабыз жакшы. Дарыя экени бир өзүлүгү сабабы жордан беришин сурады. Биз эч качан кошо давлатлар, якын давлатлар биз менен якын давлатларга эч качан жок демейбиз. И курсан болуп жордан бердик. Мына Аллахка шүгүр, история Кыргызстан историясына кирди.
Жардам берип анан сүйлөп колдоп атканыңыз көрүнгөн видеолор азыр тарап атпайбы? Ошондо эмне дедиңиз Мунарбек? Эмне деп айттыңыз?
Урган кеткен биз үтүп атпайбыз. Травма алмаган, кийинки жаңга травма алмаган деп түшүндүрдүк.
Финалдык беттеште кыргызстандык мушкер менен өзбекстандын спортчунун беттешип калганы. Мындан улам өзбек машыктыруучусу Акмал Хасанов бул күнү секундант боло албаганы дагы мунарбеттин окуясына көптөрдүн көңүлүн андан бетер бурду. Бул окуя жалпы эле Борбор Азиядагы спорт көрөрмандары арасында кызуу талкуу жаратты. Өзбекстандык көрөрмандарды баштап барган блогер Абдурахман Фазилов азыр биз менен байланышта. Саламатсызбы, Абдурахман мырза?
Ассалам алейкум, бүтүн дүйнө, ассалам алейкум, Кыргызстан. Алхамдулилла, жакшымыз.
Сиз азыр ушул Ташкентке жол тартып жатканыңызды билебиз. Ошондон улам дагы убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. А дегенде алгачкы суроо ушу: Парижде өзбекстандык көрөрмандарды баштап уюштуруп жүргөн адам катары айтсаңыз да, Борбор Азиялык көрөрмандардын бири бирине болгон колдоосу байкалдыбы?
Кыргызстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Казакстан, ушу өзүбүздү кардаш, өзүбүздү кошуналар чыкканда албатта бирге колдоп кубатладык. Бокста ям, дзюдодо, агыр атлетикада колумуздан келгенинче кошуна мамлекеттерден ham колдодук. Нафакат биз, хаттаки өзүңүз билдиңиз, ушу кыргызстандык Мунарбекке өзбек мураббий ассистентлик кылды колудан келгенинче. Бизди кыладыган аракетибиз болельщиклик, мухлислик кылыш ва бунун натыйжасында ушу бизди халкларыбыз бир-бири менен достошканы, жана ham достугу артып, бир-бири менен кону кошунчулугу жана ham адамды хурсан кылады.
Мынакей, сиз жогоруда айткандай эле ушу бокс боюнча финалдык беттеште Мунарбек Сейитбек уулу менен Абдумалек Халыковдун бирге чыгып калганы ушу силер үчүн күтүүсүз болдубу? Көрөрмандар кандай кабыл алды?
Энди караң, Мунарбекке хаттоки жарым финалда чыкканыда ham биз Мунарбекке мухлислик кылдык. Булардык баары бир өзбекке каршы чыкады, лекин нема болушудан катты назар, агар сиз көргөн болсоңуз, биз мени өзүм шахсан барып Мунарбекке алтын чапан кийдирдим, коуч тренерим менен Мунарбекке омат тиледик ва финалда ким күчлүү болсо ошо ютсун деп айттык. Биз жүдө ham курсанбыз Мунарбек үчүн ва албатта биздин өзбекстандык мураббий тренер Акмал Хасанов үчүн жүдө ham курсанбыз. Бул спорт. Спортта, рингде, майданда, стадионда бир-бирибизге каршы болуп, соперник, ракип болушубуз мүмкүн, лекин реальный hayatта халкларыбыз бир-бири менен дос болсо эң мухиму. Калганы кандай ракиблик болсо, бул спортта, стадионда, рингде болсун, татамида, башка жайда достук болсун.
Сонун ушул сиздин пикирде Олимп оюндарындагы дал ушундай колдоо же болбосо тилектештик маанай андан ары да уланабы, андан ары да сакталабы?
Өзбектерде бир гапы бар: жан кошуна жан кошуна дейди. Ушу жан кошуна жан кошуна болгондон кийин албатта көмөктөшөбүз. Биз көрдүк, Хасанбай Досматов алтын медаль алып кече Андыжанга барганда кыргызстандык достарыбыз келип Хасанбайды күтүп алышты, Кыргызстан байраклары колунда эди. Бул жүдө ham бир катта бакыт, чүнкү биз алдын кадым бир мындан бир 40 жылкы даврга кайтышыбыз керек. Өзбек, кыргыз, бүтүн тажик, түркмөн, казак билесиз, бири-бириге кыз берген, үйлөнгөн, хатын алган, айла курган шунакаңки даврларга кайтышыбыз керек. Ошонака болуш керек асылда.
Финалдык беттеште Мунарбек өзбек мушкерине утулуп калды. Антсе да 28 жаштагы мушкер кыргыз спортунун тарыхындагы жаңы баракты ачты. Олимп оюндарындагы спорттун бул төрүнөн Кыргызстандын алгачкы ээгилиги эле.
Кыргызстандын боксунда тарых жаратканыңды сезип атасыңбы?
Жок, Кудай буюрса андай деле сезим жок, иншалла. Алла разы болсун.
Иншалла.
Малик экебиз, машалла, Аллах
разы болсун. Мы за рингом братья, а в ринге соперники. Ага. Поздравляю с серебром.
Баардыгына рахмат, дуа кылышты. Тагдырыбызда ушу күмүш жазылган экен, ошого Аллах Таалага шүгүрлөр болсун.
Мунарбек, бокстон медаль күткөн эмес деп көбү айтып атат да, сенин оюң кандай негизи? Ошолордун баарына далилдедиңби?
Биз эми башында эле келгенде алтын алабыз деп ниет кылганбыз. Аллах Таала ушу буйруду, бирок күмүш дагы бул өтө чоң жеңиш. Рахмат баардык кыргыз элиме, кыргызстандык жердештериме, баардыгына рахмат чоң.
Кыргызстанда бул бокс жанан мен тарых болот деген ниетте айтып коюшум керек.
Ишенгенбиз.
Ишенгенбиз.
Чын жүрөктөн ишенгенбиз. Биз аябай кубанычта болуп турабыз. Мунарбек таалында экен.
Биз күткөн жеңишке ээ болдук.
Жана айттым эле кирип баратканда, Кудайдан тилени бомба деп. Накта бомба жарылды.
Бул олимпиада Борбор Азия өлкөлөрүн бириктирди. Дал ушундай пикирлер арбын айтылды. Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов менен казак балбаны Демөө Жадыраевдин сүрөтү кызуу талкуу жаратты.
кыргыз баурларыбыздын жазып жаткан жанагы сообщениелер, комментарийлерин көрсөң бар го, кадимки жүрөгүм жылып калат экенчи.
Мына карасам элимизде кандай кыйын жагдай болсо да бизди биринчи болуп колдойтун кыргыздар экенчи Нуреке. Эң жакын калк биз үчүн. Сондуктан аман болуңуздар баурлар, рахмет кыргыздар сиздерге.
Олимп оюндарын чагылдырган Азаттыктын казак кызматы журналисти кесиптешим Руслан Беделбек азыр жанымда турат. Руслан, салам.
Саламатсыздар.
Париж Олимпиадасында ушул спорттун күрөш түрүнөн кыргыз казак беттешкен бир нече учуру болду. Бирок өзүңүз көрүлгөндөй бул ирет ушул социал тармактарда мурдагыдай бир кыргыз казак спортчуларын колдогондор, бири бирине жан тарткан пикирлер абдан арбын болду, көп окудук. Кандай эле чындыгында бул Олимпиадага борбор Азиядагы ушул германдардын маданиятын өзгөргөнүн көрсөттүбү?
Осыган дейинки Олимпиада оюндарында мисалы Токиода, Риода мындай болмаган да. Осыган дейин дээнди Орталык Азия элдеринин спортчулары бири бири менен карсылаш болуп калат го. Бирок осы Олимпиада кезинде мисалы күрөштөн катты байкалды казак менен кыргыздын жанагы бири бирине спортчулардын килемде карсылаш ал килемден тыш дос экени. Бир күн мурун жеребе тартылган кезде жана казакстандык журналисттер кыргызга түшүп калдык. Өтүүбүз кыйын болот деди. Мен бул жерде Жоламан Шаршенбеков менен Айдос Султангали тууралуу айтып отурам. Өйткөн экөө биринчи белдешүүдөн кездешти.
Алгачкы эле күн.
Иә. Онун алдында мен кыргыз жанкөрлөр менен сүйлөштүм да, Париждин жанагы килем күрөш болотун спорт сарайынын алдында, сол кезде айтканда, кыргыз менен казак бирге түшүп калыпты, кай мыктысы жеңсин деген сондай тилек айткан эди. Сөйтіп, кілемде жаңағы Жоламан жеңді, Айдос жеңілді, бірақ құшақтап, бір-бірінің арқасынан қағып, жаңағы сөйлесті кілемнің үстінде. Бір-бірінің қолын алып, әдетте жеңіліп қалған спортшы, жеңген спортшының қолын жаңағы бит қағып, көңіл күйі болмай түсіп кететін. Содан кейін біз бірден барып, жаңағы Айдосты күтіп алдық. Сол кезде Айдос айтты да, жаңағы біз кілемде қарсыласпыз. Ал кілемдегі нәтиже ол екі елдің арасындағы достыққа ешқашан қарым-қатынасқа ешқашан әсер етпеу керек. Жоламан мен одан кейін жаңа Ақжол мен Махмұтов пен Демеу Жадыраев екінші неде кездесіп қалды. Бұл кездесуде де Ақжол фаворит болды да. Біз тағы да жаңа қазақ журналистер айтып жатты. Қырғызға түсіп қалдық, қырғыздың мықтысына түсіп қалдық. Жеңілсек міндетті түрде Ақжол финалға шығу керек. Одан кейін ең үлкен күшті бір симбиоз, ол тұғырда жаңағы марапаттау рәсімі кезінде.
Медаль тапсырғаннан
кейін. Медаль тапсырғаннан кейін екеуі жаңағы жанындағы екі спортшыны былай тұрыңдар, біз өзіміз түсіп алайық деген сияқты бір жаңағы қайта-қайта арттарына қарап, ешкім кедергі келтіріп жатқан жоқ па деп бір-бірін құшақтап тұрғаны, бір одан кейін ұзақ сөйлескені кейін TikTok-та хит болып кетті.
Ошол сурет қазақ интернетінде дағы, Қырғызстандағыдай эле тарады ғой. Абдан қызу талқыланып, пікірлерді жаратты.
Иә, ең үлкен сол жерде қазақ фотографтары түсіріп алған екеуін. Өйткені халықаралық жаңағы фотографтар ондай моменттерді білмейді ғой. Не үшін жаңағы қазақ пен қырғыздың спортшысы бір-бірін сөйлесіп тұрғанын, ондайларды мысалы халықаралық фотографтар оны білмеуі мүмкін де, бірақ сол жерде отырған қазақ фотографтары, қазақстандық фотографтар сол моменттерді қайта-қайта түсіре бергенде, ең күшті фото жаңағы екеуінің бір-бірін құшақтап медалін көрсетіп тұрғаны. Ол соцсеттерде, жаңағы әлеуметтік желідегі пікірлерде де енді қазақ жаңағы Ақжолды жеңіп кеткен кезде енді осы қағазға алтын алсын деген сияқты. Немесе жаңағы Жоламан Айдосты жеңіп кеткен кезде іштен кетпейді. Қазақ Жоламан алсын деген бір пікір алмасу, бір-біріне жақсы тілек болу. Бірақ ең тағы бір айтатын Олимпиада кезінде Олимпиаданы Өзбекстанның футбол құрамасы бастады ғой. Олимпиаданың ашылу салтанатына дейін Өзбекстан құрамасы Испаниямен ойнады. Сол күні өзбек фанаттары сыртқа шыққаннан кейін бір жаңағы жанкөрмен сөйлескен кезде дәл осындай қуаныш, яғни Қырғызстанның, Қазақстанның, Тәжікстанның футбол құрамасы Олимпиадаға шығып осындай бақытты көрсін деген оларда тілек айтты да, ең бірінші тілек.
Сіз бұға чейін бірінші олимп ойындарына барғаныңызды айтып отырсыз ба? Ушул сияқты маңайды мен бұға чейін көрген емеспін, байқаған емеспін деп. Қандай ойлайсыз, Париж олимп ойындары кантип ушу бордош элдерди бириктире алды? Эмнеси менен буга эмне себеп болду?
Биринчиден осы Орталык Азия элдеринде жекпе-жек спорт түрлөрү мыкты дамыган да. Бокс, күрөш, дзюдо, тайквондо жанагы. және бір-бірін өте жақсы біледі. Жанкүйерлер Қырғызстанның балуандарының қалай күресетінін, қандай жетістіктері бар екенін біледі. Қазақтар қалай күресетінін біледі, өзбектер бокстан, күрестен қандай мықты екенін біледі. Күнделікті көріп жүрген спортшылар мысалы. Әлем чемпионатында Ақжолды көрді, Айсұлуды көрді. Олимпиадада бір байқағаным. Мысалы, біздің спортшылар немесе Қырғыздың спортшылары басқа елдің қарсыластарын фамилиясымен атайды. Мысалы, мен жеребеде Бәленбай Бәленбаевпен түсіп қалдым деп. Ал қазақ пен қырғыздың спортшылары айтқан кезде мен Махмудпен түсіп қалдым демейді, Ақжолмен түсіп қалдым. Немесе Жоламанмен түсіп қалдым. Айсұлумен бір сеткада тұрмын, Хасанбоймен бір сеткада тұрмын, Бахадор деп сөйлеп аттарымен атайды да. Ол деген, яғни қарсыласына деген тағы бір жылулық.
Бұрбар Азия өлкөлөрүнүң элин бириктирген Париж Олимпиадасы тууралуу программаны Айгерим Акылбекова даярдаган, анын видео версиясы Азаттыктын сайтында жана YouTube-дагы каналында турат. Мен болсо ушуну менен программабыздын экинчи бөлүгүндөгү жыйынтыктайм. Алпарган Кундуз Кызылжарова, режиссердук пультта Максат Ахмаджан уулу болду. Ал эми жаңылыктар менен сиздерди Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып жатты. Саламатта туруңуз.